habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa fiidnimo talaado ah bisha May ee sanadka 2023-kana waa 16 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitrban iyo bogeyna VOA Somali.com. Saacadda Afrikada Bari waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo idaacadda caawa iyo dunida waxaa idin la socodsiinaya anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan. Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeennana waxaa ka mid ah isku horimaadyo xalay ka dhacay duuleedka magaalada Garoow kadib muran la xiriira dirista sanaadiiqda codbixinta.
Xilli dambe xalay tahay oo maarsaqbarki tahay aaga Bari oo garoonkowda waxaa marayay sanaadiiq gobollada Bari ku socota maartay oo sanduuqdii sanaadiiqdii doorashada dowladaha hoose ah. Waxaa jid gooyo u dhigtay oo halkaa ku weeraray maartay kooxa abaabulan oo reer magaaleed ah.
Waxaad sidoo kale aad dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan qiimeynta sanad guurada koowaad ee doorashada madaxweynaha Soomaaliya.
Waxaad arkaysay Ramadaankii la soo dhaafay iyo hadda ciidamada inay wax weyn isbedeleen. Waxaad arkaysaa in muxuu ah masaajidadii lagu tukanayay salaad subaxii tara maxaa la dhahayay tasbiixsigii inuu batay in ciyaal weerihii ay sii yaraanayaan oo sii baaba'ayaan in dadkii ammaan uu helay dhaqdhaqaaqoodii habeenkii uu si caadi u socdo.
Qodobadaasi iyo warar kale ayaanu idiin haynaa. Marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka oo aan idiin akhriyo. Wararka ka imanaya magaalada Khartuum ee caasimadda dalka Suudaan ayaa sheegaya in isku horimaadyada u dhexeeya ciidamada militariga iyo xoogaga gurmadka degdega ah ay kordheen si weyna magaalada looga dareemayo culada. Wakaaladda wararka ee Reuters oo soo xiganaysa dad goobjoogayaala ayaa sheegay in ay maqlayaan dhawaaqa duqeymo xagga cirka ah iyo isku horimaadyo iyo qaraxyo ka dhacaya koonfurta Khartuum iyo sidoo kale duqeymo xoogan oo xilliyada habeenkii ka dhacaya qaybo ka mid ah magaalooyinka Bahri iyo Umudurmaan oo daris la ah caasimadda Khartuum. Dagaalka u dhexeeya ciidamada iyo xoogaga taageerada degdega ah ayaa ku badan caasimadda balse waxa uu qalalaasuhu uu ka dhaliyay qaybo kale oo ka tirsan dalka Suudaan gaar ahaan gobolka galbeed ee Darfur. Colaadda ayaa ku qasabtay ilaa iyo 200 oo kun oo qof inay ka qaxaan dalkaasi una qaxaan dalalka dariska la ah Suudaan waxay sababtay in ka badan sidoo kale 700 oo kun oo qof ay ku barakacaan gudaha Suudaan taasoo dhalisay masiibo bani'aadanimo oo qatar gelinaysa guud ahaan xasiloonida gobolka. Magaalada Kiev ee caasimadda dalka Ukraine waxaa ka dhacaya weeraro ba'an oo ay mas'uuliyiintu ku tilmaameen kuwa aan caadi ahayn oo xoog badan. Militariga Ukraine ayaa sheegay in weerarada ay isugu jireen qaar loo adeegsaday diyaaradaha aan duuliyaha lahayn, gantaalada cruise-ka iyo gantaalo laga yaabay in ay yihiin kuwa balistiga ama ridada dheer. Militariga Ukraine ayaa intaasi ku daray in 18 gantaal oo ay soo rideen nidaamyada difaaca ee dalkaasi Ukraine. Saraakiisha Ukraine ayaa duqeyntan ku tilmaamay tiradii ugu badnayd ee gantaalo ah ee weerarkaasi lagu soo rido muddada ugu yar. Ugu yaraana 3 qof ayaa la sheegay inay ku dhaawacmeen weeraradaasi. Weeraradii ugu dambeeyay ayaa waxay saacado uun dhaceen kadib markii madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky uu soo gabagabeeyay socdaal uu ku maraayay qaar ka mid ah wadamada Yurub oo balaayiin dollar u ballan qaaday xulufada reer galbeedka oo ay ku jiraan ra'iisul wasaaraha Britain Rishi Sunak iyo madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa ka mid ahaa mas-uuliyiintii ballanqaadyada kala duwan siiyay Zelensky. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden, afayeenka aqalka Kongreska Kevin McCarthy iyo madax kale oo ugu sarreysa Kongreska ayaa ku kulmaya talaadada maanta ah aqalka cad si ay uga wada hadlaan dadaalo cusub oo la doonayo in sare loogu qaado xadiga deynta dowladda Mareykanka si ay dowladdu u awoodo in ay bixiso qarashaadkeeda. Biden wuxuu ku adkeysanayaa in Kongreesku kor u qaado xadiga deynta 3.4 triliyan oo hadda jirta iyadoo aan shuruud lagu xirin qarashaadka mustaqbalka ay dowladdu isticmaaliso. McCarthy iyo jamhuuriyiinta Kongreeska ayaa ku baaqaya in la dhimo qarashaadka mustaqbalka ee dowladda si taa beddelkeeda sare loogu qaado xadiga ay dowladdu amaahan karto. Xaaladdaasi waxay u baahan doontaa wareeg cusub oo gorgortan ah kordhinta deynta inta lagu jiro wejiga hore ee doorashada hordhaca ah ee madaxtinimada ee 2024. Inkastoo xadka deynta hadda jirta ahi la gaaray bishii Janaayo, xogayaha maaliyadda Mareykanka Janet Yellen iyo saraakiisha maaliyaddu waxa ay sheegeen in ay qaadeen tallaabooyin aan caadi ahayn si ay u beekhaamiyaan qarashaadka ay isticmaalayso dowladda Mareykanka si ay u sii wadaan bixinta biilasha dowladda. Waxay sheegtay in Mareykanka ay ka dhammaan karto lacagta caddaanka ah si ay u bixiyaan waajibaadkooda bisha Juun ee nagu soo foole kowdeeda. Mareykanku weligii ma ku guuldaraysan bixinta deyntiisa, Yellen iyo saraakiisha maaliyadda ayaa sheegay in haddii taas ay dhacdo ay yeelan doonto cawaaqib taabta dhaqaalaha adduunyada kan Mareykanka iyo weliba shaqaalaha Mareykanka. Sidoo kalena waxa ay sheegeen in saameyn ay ku yeelan karto gargaarka iyo lacagaha ay helaan dadka howlgabka ah. Ismariwaaga militari ee u dhexeeya Hindiya iyo Shiinaha ayaa galay sanadkii 4aad, balse inkastoo ay wada hadleen wasiiradooda sarsare iyo taliyaasha militariga, ma muuqato wax calaamad ah oo lagu xallinayo khilaafkaasi oo keenay in xiriirka labada dal uu gaaro meeshii ugu liidatay. Falanqeeyaasha ayaa sheegaya in isbeddelka ka jira sohdinta lagu muransan yahay ee dhererkeedu uu yahay 3,500 kilomitir ay u muuqato mid sii ballaaranaysa kadib markii ay soo ifbaxday goob cusub oo lagu muransan yahay. Bishii Diseembar ee sanadkii hore, labada dhinac ayaa isku farasaaray gobolka waqooyi bari ee Indiya ee Arunachal Pradesh, dhulkaasi oo sidoo kale ay sheeganayaan Shiinaha. Gobolkan ayaa 1,000 kilomitir waxa ugu jira magaalada Ladakh ee galbeedka gobolka Himalayan, halkaasi oo isku dhacyo lagu hoobtay ay ka dhaceen 2020 dhaliyanaya xiisadda ilaa iyo hadda taagan. Bishii hore Shiinuhu wuxuu magaca ka bedelay 11 magaalo oo ku taala gobolkan ay Indiya sheegato, taasoo ay ula jeedaan koonfurta Tibet. Waa markii saddexaad ee muddo 6 sano gudahooda ay soo saaraan Shiinuhu magacyo cusub oo loo bixinayo buuraha, webiyada iyo dhulka ama deegaanada ay dadku degan yihiin. Inkastoo Hindiya ay diiday tallaabadaasi, afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Shiinaha Miao Ning ayaa difaacay isagoo leh gobolka Zangaram ay Shiinuhu u yaqaaneen Hindiyana ay u taqaano Arunachal Pradesh waa inay tahay qayb ka mid ah Shiinaha oo magacowday meelaha dhulka waxayna gabi ahaanba ku dhex jireen, ayuu yiri baaxadda madax banaanida Shiinaha dhulkaasi magaca laga bedelay. Tallaabadan ayaa ah xeelad uu Shiinuhu adeegsaday ama horan ugu soo adeegsaday qaybaha kale ee Eeshiya si uu u xoojiyo sheegashadiisa dhulalka kala dhexeeya wadamada deriska la ah. Halka warkaasi aad kala socotaana waa VOA Washington. Markana Garowe, ugu yaraan 3 qof ayaa la sheegay inay ku dhinteen rabshado ka dhacay duuleedka magaalada Garowe xalay caasimadda maamul goboleedka Puntland. Xiisadan ayaa la xiriirtaa sanaadiiqda doorashada ee la geynayay deegaanada bari ee Puntland, sida ay sheegeen ila wareedyo ku sugan Garowe. Dhaqdhaqaaqa garoonka diyaaradaha ee magaalada Garowe ayaa maanta hakad ku yimid kadib iska hor imaad labada ciidan ku dhex maray xalay duuleedka Garowe. Nuux Muuse Birjeeb ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada Garowe.
Dagaal xalay saq dhexe ku dhex maray ciidamo kala taabacsan dowladda iyo dhanka mucaaradka ayaa waxaa ka dhashay dhimasho iyo dhaawac. Ilo xogogaala ayaa ii xaqiijiyay dhimashada ilaa 3 qof iyo dhaawaca 5 kale kadib iska hor imaad la damacsanaa in lagu hor istaago sanaadiiq ku socotay gobollada Bari, Gardafu, Sanaag iyo karkaar si ay dadkii isdiiwaan geliyey u codeeyaan 25-ka bishan. Dagaalkii xalay dhacay ayaa hakad geliyey maanta shaqadii garoonka diyaaradaha ee magaalada Garoowe ee jiraa Maxamed Abshir, halka Soomaali kasta ay soo gaari jireen duulimaadyo ka kala yimaada gudaha dalka iyo dalka dibadiisa. Wararka aan helayno ayaa sheegaya sidoo kale in sanaadiiqdii laga qaaday Garoowe ay gaareen inta badan goobihii ay ku socdeen, balse weli ay jiraan kuwa aan la qaadin sida gobollada Nugaal iyo Mudug. Dhinaca kalena wadahadal ayaa socda ay wadaan odayaasha iyo ganacsatada, kaasoo lagu kala qaadayo ciidamadii xalay dagaalamay, sidoo kalena la isugu soo dhoweynayo dhinacyadan iska soo horjeeda. Siyaasiinta mucaaradka ayaa kulankoodii Garoowe ay ku lahaayeen labadii cisho ee ugu dambeeyey uga digay xukuumadda baaq ay soo saareen isku dhac ka dhasha doorashooyinka deegaanka ee la filayo inuu Puntland ka dhaco 25-ka bishan, sida uu saxaafadda u akhriyey Maxamed Cabdi Maxamuud Baldo.
Siyaasiyiinta ka soo qayb galay shirka waxay hoosta ka xariiqeen in doorashada golayaasha deegaanka ee hadda socota ay Puntland u horseedi karto xasilooni darro siyaasadeed iyo mid amni. Shirku wuxuu garwaaqsaday in madaxweyne Saciid Cabdulaahi Dani uusan lahayn dhaqan dimuqraadiyadeed laguna aamini karin geedi socodka dimuqraadiyadda Puntland. Shirku wuxuu yaqiinsan yahay in gobollo iyo degmooyin muhiim u ah ay ka maqan yihiin doorashada golayaasha deegaanka Puntland, taas oo kala dhamtaalaysa midnimada shacabka xadgudubna ku ah dastuurka dowladda Puntland qodobkiisa 7. Shirku wuxuu ka walaacsan yahay in doorashada golayaasha deegaanka ay iska horkeenayso beelaha walaalaha ah ee Puntland wada dhistay, isla markaasna ay turaanturo ku tahay gurmadka shacabka Puntland ee xoreynta iyo difaaca gobolka Soomaali.
Madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo 9-kii bishan kula hadlayay magaalada Gaalkacyo dadweyne taageersan urur siyaasadeedka xukuumadda ee ka ayuu sheegay inay jiraan duulaano ku wajahan dadaalka dimuqraadiyadda ee xukuumaddiisu ay waddo. Nuux Muuse Birjeeb, VOA, Garoowe.
Dhinaca kalena wasiirka warfaafinta ee Puntland Maxamuud Caydiid Dirir ayaa wareysi u siiyey V O E-da, isna wuxuu kaga hadlay dagaalkaasi iyo mowqifka maamulka Puntland. Sahra Cabdi Axmed ayuu qadka telefoonka ugu waramay wasiirka.
Sahra, aad iyo aad baad u mahadsan tahay goola ay xilli dambe xalay tahay oo maanta saqbarkii tahay. Aaga Bari oo garoonka u dhow waxaa marayay sanaadiiq gobollada Bari ku socota maartay sanduuqdii sanaadiiqdii doorashada dowladaha hoose ah. Waxaa jidgooyo u dhigtay oo halkaa ku weeraray maartay kooxa abaabulan oo reer Nugaaleed ah oo kasoo horjeeda maartay dimuqraadiyeynta iyo doorashooyinka maartay qof iyo cod ee dowladaha hoose. Khasaare waa jiraa. Nimankaasi laba askar oo askartii booliiska ahaa bay dileen maartay hanti badan maartay oo meeshaas laamiga ku taala baabuur baa maraysay, kaalmo shidaal baa ku yaala, dad badan bay waxyeeleen oo maartay kale oo gaadiida weyne ku jiro oo maartay hanti kale burburiyeen. Marka hase ahaatee dhimashadu maartay booliiska labadaas ayaa soo gaadhay.
Waa tahay, waxaad iga warantaa marka howlihii doorashada siday hakad u geliyeen meelaha loo socday ee sanaadiiqda loo waday ee deegaanadaasi?
Nasiib wanaag waxa kale maanay gelin. Waa iska caadeen, waana iska maareeyeen ciidankii booliiska ahaa ee sanaadiiqda waday. Iyaga meeshii baa lagu xakameeyey, sanaadiiqdiina waa ay gudubtay oo waxay gaadhay gobolladii muxuu ahaa ee loo waday. Gobol walba sanaadiiqdii loo waday waa loo diray. Wax dhibaatina kama dhicin. Insha allah doorashaduna way qabsami doontaa, xilligeeda ku qabsami doontaa.
Waa garteen. Had bal iga warantaa magaalada Garoowe maanta duulimaadkii waa joogsadeen oo wax diyaarada ama soo degin, dhaqdhaqaaq ciidana waa laga sheegayaa. Arintaasi bal wax nooga sheeg.
Garoonku waa wixina maanta diyaarada kuma soo degin, diyaaradana kama duulin. Waayo wadadii garoonka laga gelaya nimankaas ayaa fadhiistay. Diyaaradaha maartay ah brifitka ah oo basenjirka keeni jirayna maartay waa lagala taliyay inaanay maartay soo degin. Marka maartay dhaqdhaqaaq kama jirin garoonka maanta. Dhaqdhaqaaqyo kale oo ciidan maanay jirin, laakiin nimankaas oo habbeelaysan isu abaabulay ayaa inay dadka abaabulaan oo dowladda ka horkeenaan oo doorashooyinka ka horkeenaan.
Waa tahay, Puntland beelo isu taga ayaa dhistay, nabad ayay muddo aad u dheer kusoo nooleed oo kusoo naaloonaysay oo dadkeedana ay maaragtay dadka kale uga duwanaayeen. Maanta haddii doorashooyinkan maamulka uu wado ay keeni karaan qalalaaso iyo dagaal iyo dhibaatii amni darro, maamulka maxaa haatan kala gudboon oo kaleeto tallaabood qaadaysaan inaad hakisaan in wax kaleeto loo maro ama si kale loo maareeyo? Ma idinku jirtaa wixii ammaanka wax u dhimaya laga gudbo?
doorashada waa laga soo taxadiray qaabka loo qabanayo gudi madax banaan oo doorashada jirta waxaa jirta maxkamadii dastuur iyo haddii cabasho ka yimaadaan waa jirta waxaa jira xisbiyo ururo tiro badan oo ilaa 7 gaaraya u diyaarsan inay doorashada xisbiga dowladda kula tarta ururka dowladda kula tartamaan golayaasha deegaanka sidaad la socotona doorashadani waa golayaasha deegaanka dowladaha hoose baarlamaan maaha madaxweyne maaha waxweyne maaha sidaa daraaddeed mushkilad kama jirin nidaamka doorashada xidimadii dareen doorashada shakhsiyaad kooban oo dowladda federaalk soomaalida ay dabada ka riixayso sidii madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaruhuba ay sheegeen ayaad maaratay hab qabaa'ile hab qabiilaysan oo doonaya inay keligood maamulaan dalkan oo yidhaahdaan waa markayagii annagaa iskale xilligan dadku xaq uma laha inay wax doortaan iyadoo laba gaadin doorasho madaxweyne iyo baarlamaan laba gaadin inay sii diidaan doorashadii dowladda hoose aragti ka tiibay ahayd dowladda federaalka waayo waxay u arkaan haddii doorasho qof iyo cod oo dowladaha hoose ay ka dhacdo puntland inay ka horeyso sida ay federaalnimadeeda ugu horeysay inta kale soomaaliyeed inay xamar yani muxuu geedi kale ka guurayso oo ummadda maaratay caalamku ay la tacaamuli doonto puntland oo u arki doonto yani institutiono iyo dowlad adkaatay oo dowladnimada soomaaliyeed in xaggeeda ay u dheelidaba ay u badan tahay arrinta iyagoo ka dagaalamaya oo doorashadiida oo dimuqraadiyada ayaa madaxweynaha iyo ra-iisul wasaare waxay abaabulayaan yani dagaal inuu ka dhaco oo maaray kooxo iyagoo kusoo gabanaya tiro yar oo tirsan ah
waayahay wasiir adigoo mahadsan shiray ku yeesheen magaalada garoowe xubnaha mucaaradka ah ee haddaba aad sheegayso waxay sheegeen oo ugu baaqeen dowladda federaalk ee soomaaliya inay faraha kala baxdo arrimaha puntland shacabka puntlandna ay xaliyaan ayay yidhaahdeen ismarwaagooda ku salaysan doorashada haatan inkastood leedahay dowladda federaalka gacanta kula jirto mucaaradka riixiisa haddana ayagi way iska baryeelayaan maxaad uga jawaabaysaa
arrintaasi waa afgabaadsi fadeexaddii maanta ku dhacday oo dadweynuhu ay aada u hiifeen oo cid ku taageerta ay waayeen oo keligood ay noqdeen oo tukacambaarle ay noqdeen ayaa waxaa ku kaliftay inay booskii iyaga soo diray mastermaankii mu'aamaradan usoo dhiibay inay ku inkigiraan oo yaa cidii nalama wadaagtay annaga abaabulay way shiicnaan lahayd inay saas maaratay hadday qabaan oo niyad ka tahay laakiin sida muuqata fadeexaddii maanta ku dhacday oo dadka reer garowe iyo dadka reer puntland ay kaga soo horjeeseen dowladduna isxakamaysan oo aanay tallaabo qaadin yani taas ayaa keentay maaratay inay meel qariisan maanta waayaan
waa hagaag waxay kaloo sheegeen xubnahaasi shirkooda qodobada kasoo baxay waxaa ka mid a in doorashada golayaasha deegaanka ay isku horkeenaysa beelaha amnigii puntland ee muddada lagu soo tabcaayena ay meesha ka saarayso dhibaatay qalalaaso hor leh ee abuurayso marka maxaad uga jawaabaysaa taasina
absolutely arrintaasi waa noosanis arrin jirta maaha waa dacaayad aan sal iyo raato nalahayn hore ayaa waxaa looga soo qabtay ayn hore ayaa ufayn looga soo qabtay hore ayaa qarna looga soo qabtay cid isku maandhaaftayna ma jirto dadku way ku qanacsan yihiin 7 urur oo kala duwan oo tartamaya oo kartidooda ku tartamaya oo dadka ugu baaqaya inay maamul wanaag iyo dowlad wanaag inay keeni doonaan deegaankaasaa ku tartamaya marka yani qof walba iyo urur waliba kartidiisa ayuu soo bandhigayaa oo deegaankaas uu soo bandhigayaa dowladdu ta ay hayso iyo ururada kale ta ay hayaan mid ka fiican inay dhalin karaan waxaa laga faa'iidayaa in si qof iyo cod ah lagu doorto golihii deegaanka oo ay ka shaqeeyaan caafimaadkii ay ka shaqeeyaan amnigii ay waxbarashadii ka shaqeeyaan ay biyihii iyo horumarkii ka shaqeeyaan ay nadaafaddii ka shaqeeyaan marka ma keeni karto taas amni darro ma keeni karto horena loogama baran reer puntland si daaf bay ururadu maalin walba isoo soo bax uga sameeyaan tuulo min tuulo ilaa iyo degmo ilaa iyo gobol uga sameeyaan welina lama arag oo lama maqal intaa in leeg oo yacni shil ah oo ismaarwaaya oo ama beela ka dhacay ama urura dhexdal ka dhacay absolutely lama hayo
kaasi waxa uu ahaa wasiirka warfaafinta ee puntland maxamuud caydi dirir wuxuu u warramayay wariyaheena sahra cabdi axmed mas-uuliyiinta dowladda soomaaliya ayse noo suuragelin in aanu maanta ku helno qadka telefoonka si ay uga jawaabaan eedeymaha kasoo yeeray puntland balse ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk soomaaliya xamse cabdi bare ayaa waxa uu toddobaadkii horey dhaliilay maamulka puntland waxaanu sidoo kale ka hadlay doorashada puntland
odayaashu ay wax soo qoraan waa lagu soo caano maalay laakiin waa laga fiicanye waxaa fiicanay dadku isdoortaan oo si xoro loo doorto waana meesha loo socdo sidii lagu soo caano maalay baa geedi caanala ah markaas waa in sidii lagu soo caano maalay lagu socdaa wax la wada ogol yahay lala yimaadaa haddii la guurayo oo meeshii laga guurayo waa in laysku waafaqsan yahay waa in dadku isla ogol yihiin waan soo dhowaynaynaa hadday dadku isla ogolaadaan laakiin waxaan laysla ogolayn maya wax keenaya dagaal maya wax Puntland keen dhibaato u keenaya maya midna way idin jirtaa sidaa gorgortan ka gelimayna Puntland jiritaankeeda iyo in Puntland lagu xadgudbo dagaal laga rido waa khab ahmar
kaas waxa uu hareed wasaaraha dawladda federaalka Soomaaliya Xamse Cabdi Barre oo toddobaadkii hore ka hadlayay magaalada Muqdisho halkaad nagala socotaana dhageystayaal waa VOA Washington markana Muqdisho shalay waxa hal sano ay u buuxsantay muddada uu xilka hayay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud hadaba wariyeyna magaalada Muqdisho Cabdiqaadir Maxamed Cabdulla ayaa eegaya wixii isbedelay muddadaasi gaar ahaan dhinacyada amniga cadaaladda iyo siyaasadda
Si weyn ayaa isha loogu hayaa dowladda uu hoggaaminayo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxaana meelaha sida gaalka farta loogu fiiqay ka mid ah amniga hadaba halkaasna la soo dhaafay maxaa iska bedelay amniga qasimada dunida Maxamed Arshan waxa ka mid ah hoggaanka bulshada rayidka
amniga halkaasna ee dowladdu joogtay wax badan ay ka qabatay waxaad arkaysaa inta la xoreeyay dhulka la xoreeyay ee 17 sano gacanta ku jiray ugu jiray Al-Shabaab oo hadda la xoreeyay ilaa 70 tuulooyin degmooyin isku jira deegaan ah marka dhinaca kor markii loo soo noqdo dhinacan Muqdisho iyo magaalada madaxdana waxaad arkaysay Ramadaankii la soo dhaafay iyo hadda ciidamada inay wax weyn isbedeleen waxaad arkaysaa in muxuu ah masaajidadii lagu tukanayay salaad subaxii tara maxaa la dhahay tasbiixsigii inuu batay in ciyaal weerihii ay sii yaraanayaan oo sii baaba'ayaan in dadkii ammaan uu helay dhaqdhaqaaqoodii habeenkii uu si caadi u socdo meheradihii meel walba inay furan tahay marka ramadaankii in si nabadgelya lagu soomay in dilalkii faraha badnaa oo cid wax dishi cid la dilaayaba aan la kala kaseynin inay yaraadeen oo aada u yaraadeen qaraxyada inay yaraadeen ama aan dhihi karno maba jirin
dowladda soomaaliya ayaa qaaday dagaal ka dhanay Al-Shabaab waxaana dagaalka xoogkiisu ka dhacay maamulada galmudug Hirshabeelle waxaana Al-Shabaab loo qabsaday dhul ballaaran gudoomiyaha maadka Hiraal oo ka faalooday ammaanka yarka qabsada Maxamed Mubaarak
marka la eego weerarada Shabaab ee sameeyeen sanadkii u dambeeyay iyo sanadkii ka horeeyay la isku barbardhigo horta howlgalladooda sidiisu u socdaa wax isbedele waxaa waaye dowladda ayaa isku dayaysa inay ka hortagto weerar qaado taasi ayaa ah horumar laakiin dowladda kumaysan guuleysan in Shabaab ay ka hor istaagto weerarradeeda iyo inkastay dowladda dhul badan ka qabsatay weli Shabaab waxa u suurtagashay inay hub keensato inay canshuur qaado inay magaalooyinkan weli weerarar sida ay ugu fuliso taas ayay dowladda ku guuldareystay laakiin waxaa guul ah dowladda inay ayada dhaqaaqday laakiin miraha dhaqaaqeeda weli lama arag
dowladdu dhinacaadana waxay guulo waaweyn ka sheegatay dagaalka Al-Shabaab waxayna sheegtay dowladdu in Al-Shabaab la qabtay 70 deegaan iyo tuulooyin kumanaan maleeshiyad ahna laga dilay lagana dhaawacay Maxamed Nuur Qalimo oo ka mid ah qoyaanka Soomaaliyeed ayaa u sheegay VOA in cadaaladda iyo hannaanka maaliyadda oo la saxay ay tahay dowlad wanaagga bilowgeeda
la dagaalanka musmaasuqa iyo hagaajinta nidaamka maaliyadda taasoo furow ah horumarka dalka haddii taas ay hagaagto oo musuqmaasuqa iyo lacagahan sida gaarka loo hantida qaranka loo dhunsanayo ay joogsato ama at least on 80% meelaha ama 70% ay istaagto horumarka loo jiheeyo dhaqaalahaasi waxaad dareemi doonaa muddo yaroo gaaban horumar dowladaha adduunka waxay ku kala horumaraan hadba corruptionka intuu la eg yahay musuqmaasuqa dowladda musuqmaasuqa yar yahay horumarkeedu uu badan yahay dowladda musuqmaasuqa badan yahay horumarkeedu uu yar yahay
si ay wax kaga weydiino hay-adaha dowladda la VOA du waxay xiriir la sameysay wasaaradda warfaafinta Soomaaliya iyo xafiiska ra'iisul wasaaraha gaar ahaan warfaafinta bal sameysana la hadlin dhawaan ayuu madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud xilow ka hadlay masjid ku yaala madaxtooyada wuxuu ka hadlay arrinta musuqmaasuqa isagoo taageeray go'aanka wasiiradu ay maalmariyeen wuxuuna madaxweynuhu sheegay inaan la aqbali karaynin in lacagta laga qaado dadka Soomaaliyeed si qaldan loo maamulo
xuquuq lacagta dawladdu ay u baahan tahay dadka Soomaaliyeed ee adeegyada gacantooda ku jirta in dawladda lagu kaalmeeyo lagu garab istaago lacagtaas adigaana muwaadin ahaan waajibku ku waa inaad bixiso dawladda waxa waajib ku ah inay ka ilaaliso lacagtaas in gacmo khaldan ay ku dhacdo suxun in loo isticmaalo jeebada khaldan inay gasho sidaan horay u sheegnay qoraa qaraarka shalay أي حكومة دقارة واقع مسؤولية داس سارن دولة دماذا قارهان حكومة دا وفلنتي أه وحواية قعم خلدن إناني كل إن العكتاس وأنا لا ضعف فرصا وأنا محاكو دانا قار لو أذيك سنواي ضدكونا إني بحيان واي مرمرك قاركود حانتا فلي حانتي من بوغان ليريه وحانا سو قارو ضدك قاركيس ومسؤولينا وقنع ستاة ومحاكو هذا قاركود أي أخيار أضيالة يهين وقاركود أي علماء علماء يهين إني ليه ورلحت محاو بحينا سعداد بحس كله محاو حلوقة وما يقفع استقاذنا إيه محاو بحينا سامدا محاكو هذا دارك وإستنا إيه محاو بحينا سامدا بابور بلد بروفه محاكو هذا قيماز جوغا يا لغسينا يا وحلا ميدا ماشا أسوايا ماشا أي حكومة دو كجواب تشالي وحاي كجواب تحكومة دو حواي لعكتا ددك اللي قاعد النوعيه كالدون اي عن شورتا ددك اي بحيان سوماليا او اي او بحيان ان لوغو اديغو بلان اي قاعد حكومة دو شالي ان اي ددك سوماليا او اديغيسو war waxa hal ilaali kaas hal ilaali kaas hal ilaali dadaa dibsanay dadaa u arkay masalixdooda in laga dabayay dadaa u arkay in maxaa kor inaanay ahayn
Abdul Qadir okay VOA Muqdisho
halkaad naga la socotaana waa VOA Washington markana dhinaci heesaha
andamax jacay dadis raba arko kadaadti waxay u boodahay markii aan dulmi Nandini rahabai Andra makcha'ai Jadis rabai kuz kadadichi Wahai ugo dahai Marki andulimi Nandini rahabai Ya do dog jachifto da wanai sawaho ya do dog jachifto da wanai sawaho sura hatma dayo durga garai ki pura thayo sidai sitimi Sora hagama do durba garai tikura to sidai sitimi anri madisa misawa muksisa dinna mai sasarta ya do kuheli tirae dabo maha kafali dado 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 maha kafali dado 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 maha kafali Yama de qaila ka
VOA.
magala socotaan qaybii ka hara idaacaddeen ayaan gudageli doonaa waxaa idinku soo maqan barnaamijka umuuraha maraykanka xubinta dooda gaaban iyo warbixinno kale ama qorasho ku soo dhawaada qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa oo anigiinta u maha. Wararka ka imanaya magaalada Khartoum ee caasimadda dalka Suudaan ayaa sheegay in isku horimaad u dhexeeya ciidamada militariga iyo kuxuugaga gurmadka degdega ah in markaasi ay si weyn ugu sii kordhayaan magaalada. Wakaaladda wararka ee Reuters oo soo xiganaysa dad goob joogayaal ah ayaa sheegtay inay maqlayeen dhawaaqa duqeymo xagga cirka isku horimaadyo iyo qaraxyo ka dhacaya koonfurta Khartoum. Sidoo kale duqeymo xoogan ayaa xilliyada habeenkii ah laga soo sheegayaa qaybo ka mid ah magaalooyinka Bahri iyo Umudurmaan ee dariska la ah caasimadda Khartoum. Magaalada Kiev ee caasimadda dalka Ukraine waxaa ka dhacay weeraro ba'an oo mas-uuliyiinta waddankaasi ay ku tilmaameen kuwa aan caadi ahayn. Militariga Ukraine ayaa sheegay in weeraradan ay isugu jiray qaar loo adeegsaday diyaaradaha aan duuliyaha lahayn, gantaalada kruuska, iyo in laga yaabo in loo adeegsaday gantaalada balistiga ee ridada dheer lagu weeraray magaalada Kiev. Militariga Ukraine ayaa waxaa kaloo ay sheegeen in 18 gantaal oo la soo riday ay qabteen nidaamka difaaca hawada ee dalkaasi. Saraakiisha Ukraine ayaa sheegeen ugu yaraan 3 qof ay ku dhaawacmeen weeraradaasi. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden, afayeenka aqalka Kongareeska Kevin McCarthy iyo madax kale oo Kongareeska ka tirsan ayaa kulmaya maanta oo talaada ah. Kulankan oo ka dhacaya aqalka cad ayaa looga doodi doonaa qaabka markaasi loo maareynayo xadiga diinta waddankan oo ay dowladdu u awoodi doonto ama awood u siin doonaa dowladda haddii loo kordhiyo oo lagu heshiiyo in ay bixin karto qarashaadkeeda. Biden wuxuu ku adkaystay in Kongareeska uu kor u qaado xadiga deynta ee ku dhow 32 trillion ee hadda jirta iyadoo aan shuruud lagu xiraynin qarashaadka mustaqbalka. McCarthy iyo jamhuuriyiinta Kongareeska ayaa iyagana ku baaqaya in la dhimo qarashaadka mustaqbalka ee dowladda si taa beddelkeeda ay dowladdu ay u hesho sara u qaadis loogu sameeyo xadiga deynta ama amaahda. Xaaladani ayaa u baahan doonta wareeg cusub oo gorgortan dhinaca deynta ah inta lagu jiro wejiga hore ee doorashooyinka hordhaca ah ee 2024. Ismarwaaga militari u dhexeeya Hindiya iyo Shiinaha ayaa waxa uu galay sanadkii 4aad, inkastoo ay wada hadleen wasiiradooda sarsare iyo weliba saraakiishooda ciidamada militariga, haddana ma muuqato wax calaamada oo lagu xalinayo khilaafkaasi oo keenay in xiriirka labada waddan uu gaaro halkii ugu hooseysay muddo 60 sano ah. Falanqeeyaasha ayaa sheegaya in isbeddelka ka jira suuhdinta lagu murasan yahay dhererkeedu uu yahay 3,500 kilomitir ay u muuqato mid sii ballaaratay kadib markii ay soo baxday aag cusub oo hadda ay labada dhinac isku hayaan. Bishii December ee sanadkii hore, askarta labada dhinac ayaa isku farasaaray gobolka waqooyi bari ee Hindiya ee Arunachal Pradesh, dhulkaasi oo sidoo kale ay Shiinuhu ay sheegtaan 10 kilomitir ayuu u jiraa dhulkani magaalada Ladakh ee galbeedka gobolka Himalayan, halkaasi oo isku dhacyo lagu hoobtay sanadkii 2020 uu ka dhacay, kaasoo salkana ku haya xiisadda ilaa iyo hadda taagan. Warkaasi aad kala socotaana waa VOA Washington. Markana Gaarisa, boqolaal dad ah oo ku nool magaalada Gaarisa waqooyi bari Kenya ayaa ka qayb qaadanaya olole ay hoggaaminayaan qaar ka mid ah siyaasiyiinta laga soo doorto deegaankan oo dhiig loogu deeqay bukaanada ku jira isbitaalka magaalada Garissa. Dhiig bixintan ayaa waxay ka socotaa garoonka kubadda cagta ee Garissa. Dadweynaha ayaa dhiig bixinta ka soo waxa ay helayaan baaritaanka caafimaad sida uu warbixintani ku soo sheegay wariyaha Maxamed Faarax Shire.
Mashruucan ay si wada jir ah u soo qabanqaabiyeen dowladda Garissa County iyo mudanayaasha laga soo doortay Garissa ayaa dulucdiisu waxa lagu sheegay in yaboo dhiigad loogu sameeyo isbitaalada gobolkani. Boqolaal dad isugu soo baxay fagaaraha garoonka kubadda cagta ee Garissa ayaa dhammaantood waxay ahaayeen kuwa dhiig halkaasii ku bixinay. Waxaan hormuudka ah xildhibaanka degmada Garissa laga soo doortay mudane Dooqow Barrow.
Marka waxaan ku codsanaynaa dadka reer Garissa inay meesha xil isa saaraan markii dhiigga la bixinayo. Ma aha in waxba inyoolkan in laga dhigin, yani dhaqan ahaan hanoo ahdo ninkii dhiigga rabo inuu bixiyo unuu imaado waqtigiisu ku bixiyo. Sida hadda maanta maqlay waxaa la rabay 100 pinti oo targetka noo ahaa, laakiin hadda 100 meelaas aan sii soconaa. Waxaana ka codsanayna intuu gobolka dhicin inay maaragtay ay imaadaan oo maaragtay ay nagu caawiyaan, hospitaalka ku caawiyaan dhiiggaasito in meeshan lagu bixiyo.
Mudane Deeqow ayaa waxa uu sheegay in arrinkani la doonayo in laga dhigto mid caada sanad walbana xilliyada noocan oo kale la isugu soo baxo. Dadka reer Garissana ilaa iyo haatan ay yihiin kuwa dhiiranaansha ay ka muuqato in dhiigga ay bixiyaan ay diyaar u yihiin.
Marka waxaan leenahay Garissow magaaladan waa joogtiin, hospitaalkan hospitaalkeeni, dadka dhiigga u baahan waa dadkeeni, inaan mar walbaba inaan inta iska imaato adoo kala xasocoto adoo ruux saaxiibka la socoto dhiigga aa bixisaan. Bishi soo socoto waxaa jira taariikh 14 International Blood Donation Day, ayadana waxaan niga codsani bil ka bacd hadda inaad imaataan, khaasatan madaxda wadanka laga soo doortay iyo kuwa madaxda appointedka ah inay inta imaadaan ayagana imaanintaasayto kasoo qayb galaan sifa ay tusaale ugu ahaato ummadda iyo bulshada magaalada degan.
Xildhibaanada dhanka haweenka Garissa County aqalka baarlamaanka sare dalkani Kenya u matasho Amina Udgoon Siyad oo iyaduna mashruucani qayb ka ahdaya waxay sheegtay in ay ka jawaabayaan baahi ka jirta isbitaalada gobolka, waxayna sheegtay in isticmaalka dadka reer Garissa waxay ugu magac dartay ay yihiin sababta ay dhiiggoodu haatan ugu shubayaan waalahooda dhiigga u baahan.
Maamooyin badan oo isbitaalaha jooga oo umulay ah u baahan dhiigga, isbitaalka baa codsidood dirsadeen inuu dhiig u jirin bankska sida caadada noo aheyd, iyo dadka reer Garissa oo isjeclaayeen maantana haddana waan soo baxnay inaan dhiiggeenna u sadaqaysano oo maamooyinkaas u gargaarno, iyo dadka xanuunsan maamooyinka bismaa dhiigga midiyo wuxuu caawinayaa dadka oo meesha la keenay oo dhiig degdega u baahan oo noloshooda lagu badbaadinayo. Waa aayad qur-aan ah, suuratul maa'ida. Ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay hal qof hadaa badbaadisid waa adoo dadka dhan khalqiga badbaadisa.
Min ayaa waxay sheegtay in dhakhaatiirta maamulka Garissa County qaybta ugu weyn ay ka qaadanayaan shubidda dhiigga iyo weliba diyaar garowga baaritaanada kala duwan ee dadka lagu sameynayo, ayagoo dhammaan baaritaanada la sameynayana ay ahaayeen kuwa bilaasha, dadkuna intooda badan ay ahaayeen kuwa ka faa'iiday mashruucan inay helaan baaritaano bilaasha.
Waxaan rabaa inaan u mahad celiyo dadka ila taagnaa weligood badhiigga nala bixin jiray. Waxaan rabaa inaan u mahad celino dhakhaatiirta istaalka weyn oo Garissa. Waxaan rabaa inaan u mahad celino gabanaha iyo tiimkiisa iyo county governmentka oo iyagana na garabsaagaan mar walbo. Waxaan rabnaa inaan u mahad celino youthka uu weynyahay Cabdinaasir 77 oo weligiisba dhiiggiisa dadka u deeqi jiray. Waxaan rabnaa inaan u mahad celino St. John's Ambulance oo iyagana mar walba dhiigga nala bixiyo, iyo qof walba oo isoo bixiyo ismuujiyo oo leeyahay dadkan caawinayna.
Mashruucyada noocan oo kale sida iskooda dadkay u soo baxayaan ayaa waxay noqonayaan kuwo marar isxigxiga ka dhacaya guud ahaan gobolkani waqooyiga bari dalka Kenya. Hay-adda Udgoon Foundation oo ay hoggaamiso Amina Udgoon Siyad ayaana ahaan jirtay midda sanad walba xilligan oo kale abaabusha mashruuc noocan oo kaleoo dhiig loogu shubayo boqolaalka bukaanada gobolkani. Tanina waxay noqonaysaa mid kaabi karto in dad fara badan oo ilaa iyo haatan aan awoodi karin inay dhiig helaan ama dhiig bax u dhiman lahaa dhiig kayd oo loogu deeqi karo dadka bukaanada ah ama xilliyada qalitaanada ay marayaan dhiig u baahan karo. Maxamed Faarax Shire, VOA,
Garissa.
halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. Habeen wanaagsan ayaanu idin leenahay meel walba aad naga dhageysanaysaan. Markana dhageystayaal, ku soo dhawaada barnaamijkii umuuraha Mareykanka Maxamed Cabdi Xasan Sandheer ayaa noo soo diyaariyay nalana socodsiinaya.
kulanti wanaagsan dhageystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii umuuraha Mareykanka. muhaajiriin aad u tiro badan ayaa ku sugan xadka koonfureed ee dalka Mareykanka. Dowladda ayaa toddobaadkii hore ku dhawaaqday in xilligiisii uu dhammaaday sharci soo baxay xilligii madaxweynihii hore Mareykanka Donald Trump, kaasoo dadka soo galootiga ah lagu xilinayay dalalkooda cabsi laga qabo xanuunka COVID-19 dartii. Dhammaadka sharcigaasi ayaa dhiirigeliyey soo galooti badan oo xadka ku sugan oo u qaatay in Mareykanka si fudud lagu soo geli karo. Maxamuud Xasan oo lagu naanayso Musharraf ayaa marka hore ka hadlaya wadamada iyo sababaha ay dadka soo galootiga ahi Mareykanka u soo aadayaan.
Dadkan qaxootiga ah ee Mareykanka magan geliya doonka u ah ee soo gelaya runtii waxay ka imaanayaan wadamo aad u badan oo caalamka ah. Marka waxaa ugu badan wadamadan Latin America la yiraahdo iyo Centralka iyo ayaa aad iyo aad ugu badan. Afrika waa laga yimaadaa, Asia waa laga yimaadaa. Marka dadku siyaabo kala duwan bay ku yimaadaan borderka Mexico iyo Mareykanka u dhexeeya iyagoo soo maraya wadamo aad u badan. Laakiin waxaad moodaa marka Yurub laga reebo adduunka intiisa kale in laga imaanayo, laakiin inta ugu badan haddii la yidhaahdo wadamadaasi waa wadamada Central America ku yaala iyo Latin America iyo wadamadan xuduudda la leh gaar ahaan Mareykanka. Wadamadaasunba aad ugu badan dadka imaanaya.
Wasiirka amniga gudaha ee Mareykanka Alejandro Mayorkas ayaa dadka muhaajiriinta ee xadka koonfureed dhooban uga digay in qaadida sharcigii hore ee loo yaqaano Title 42 aanu iyaga ku hodin inay Mareykanka u maleeyaan in xadkiisi uu furmay.
If anyone arrives at our southern border, they will be presumed ineligible for asylum.
Haddii qof uu yimaado xuduuddeenna koonfureed, waxaa loo qaadan doonaa in uusan u qalmin magangeliyo oo cawaaqib xun ayuu ku mutaysan doonaa sida sharci darrada ah ee uu dalka ku soo galay oo ay ku jirto 5 sano oo laga mamnuuco inuu dalka dib ugu soo laabto.
Haddaba Title 42 muxuu qorayay, maxaa saxiigi doonaa haddii isagii la qaaday mar kale? Maxamuud Xasan.
Title 42-gu wuxuu ahaa ama 42-tan wuxuu ahaa dowladdii hore ee Donald Trump intuu xafiiska joogay buu baaskareeyey waqtigaas oo COVID-19-ka xanuunkii la oran jiray ee pandemic-ka adduunka oo dhan uu ka socday. Marka wuxuu siinayey qolyahan jooga xadka ciidamada Mareykanka ah ee noocyada kala duwan isugu jira ayuu awood wuxuu u siinayay inay celin karaan ama celiyaan dadka soo karoosaya ama kasoo gudbaya xadka u dhexeeya Mareykanka iyo Mexico ayay awood u haysteen. Marka in badan buu shaqaynayay Biden markuu yimi xukunka uu yimi madaxweyne hadda talada haya isaguna sidiisii uunbuu u daayay. Laakiin wiigaru uu expire noqday ama uu dhacay waqtigiisii. Marka dowladda Mareykanka hogaaminaya madaxweyne Joe Biden waxay fulinaysaa qorshayaal iyadu ay leedahay oo ah in ay samayso wadamada laga imaanayo laftooda in la sameeyo meelo app ah oo online ah oo qofku dhibkiisa uu ka buuxinayo si loo yareeyo dadka imaanaya Mareykanka. Marka qofkii wadankii uu ka imaanayay dhibaatada haysata kasoo buuxiya oo marka xadka yimaada oo sidaa lagu soo ogolaado ayaa la qaabilayaa. Dadkii kale ee loo arko in dhibaato weyn ay haysato oo wuxuuda caddayn karana iyagana waxaa la marinayaa iyadoo qaxootiga caalamiga shuruucdiisa la raacayo. Marka Title 42-gii waqtigiisii wuu dhammaaday kadib markii madaxweynaha Mareykanka uu ku dhawaaqay in uu meesha ka saaray wixii la oran jiray pandemigii ama COVID-19-kii emergency-giisii, kaasuu la dhacay marka. Marka hadda bolosi kale oo u gaar ah unbay hadda wadaan, laakiin Title 42-gii meesha uu ka baxay.
Dadka xuquuqda muhaajiriinta u dooda ayaa sheegay in xukuumadda Biden ay dhaqan gelinayso sharciyo ka adada kuwii adeegsatay xukuumaddii Donald Trump sida ay qabto. Melissa Crowe, madax ka xarunta Gender and Refugees.
This rule will only jeopardize the lives of people seeking safety and create even more chaos and suffering at our southern border. And as the administration well knows, it's also...
sharcigu wuxuu waxyeelaya oo kaliya dadka badqabka raadinaya, waxana uu abuuraya fawdo iyo dhibaato ay dadkaasi kala kulmaan xadka koonfureed. Sidoo kale, sida maamulku uu ka warhayo, waa sharci daracad. Aasaasahaan sharciga cusub ayaa hal meel isugu geynaya laba sharci oo magangeliyo oo xilligii Trump soo baxay, kaas oo Biden laftiisa uu diidanaa xilligii uu ololaha doorashada ku jiray, labadaasi sharci oo maxkamadaha federaalku ay diideen.
Muhaajiriinta imanaya xadka koonfureed ee Mareykanka ma aha kuwa ka imanaya Latin America oo keliya, ee waxaa ku jira dad ilaa qaaradda Afrika ka imanaya, sida uu mar kale sharxayo Maxamuud Xasan oo lagu naanayso Musharraf.
Horta dad badan oo qaaradda Afrika ka imaanaya wadamo badan oo ka mid ah runtii way isticmaalayeen xuduuddan Mexico iyo Mareykanka u dhaxaysa waqti dheer bay kasoo gelayeen. Waqtiyada qaarkood aad bay u badanayeen, waqtiyada qaarkoodna nambarku aad buu hoos ugu dhacay, iyadoo mar walba duruufaha iyo dhulka la marayo iyo ay wax ay ku gadaanayeen safarada, safaro halis ah runtii oo aad u adag oo dadka qaarkii dhibaatooyin badan badan ay kala kulmeen. Socodka ayaa dadka Afrika ka yimi soo wajahayay, dad baa la dhacayay, kuwa la dilayay, kuwa ku go-doon ah weli wadamadaas Latin America iyo centralkaba dad baa go-doon ku ah. Markaa siyaabo kala duwan bay ku imaanayeen, laakiin markay soo gaadhaan xuduudda Mareykanka iyo Mexico waa inta badan gudaha ay soo gelayeen in daweyto, laakiin dadkaa sharci lama siiyo. Markay Mareyka soo galaan runtii shaqala'aan baa soo wajahda, waayo sharci ay ku shaqaystaan malaha. Waa laga yaabaa inay Canada iyo meelaha ay usu gudbaan, laakiin kulliba xaalada adag ayaa waddanka dhexdiisa ku haysta. Way jiraan, tiradooduna marna way yaraanaysa marna way badanaysa.
Dhegeystayaal, waxaan taasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuraha Mareykan maanta kaga hadalnay muhaajiriin aad u tiro badan oo ku sugan xadka koonfureed ee uu Mareykanku la wadaago dalka Mexico. Taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegaystayaal idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
Anu intaasi ku dhaafno barnaamijkii Umuuraha Mareykanka ee Maxamed Cabdi Xasan Sandheere halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. Markana ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban iyo Yasiin Ciise Wardheere.
Kulantuura sadexaad waxa markan ay xubinta doota gaaban aan ku eegayno kaalintii ay ku lahaayeen horumarinta amniga iyo xalinta khilaafaadka oo ay dhaqameedyada Soomaalidu ma wadaan mise waa ay ka gaabiyeen oo dhanka siyaasadda ayay u bateen. Mowduuca doota gaaban ku saabsan tahay waxa ay kala qayb galaya Xasan Cabdullaahi oo loo yaqaan Fanax iyo Yuusuf Maxamed Barre, labadu waxay joogaan dalkan Kenya gaar ahaan magaalada Nairobi. Waxa ku bilaabaya Xasan Ibraahim Fanax.
Ugaasiyada iyo nabadoonnada meel kastay kala joogaanba Soomaaliya iyo boqoradaba waxaad moodaa inay hawlahoogii ka gaabiyeen, sababtoo ah waxay ku miilmeen inta badan waxay ku miilmeen siyaasadda dowladda ku miilmeen oo ay magaranaysaa dhex galeen, maadaama ku miilmeen dowladda dib inay uga soo noqdaan baan iyaan leenahay aan kula talinay dib inay uga noqdaan ay dhaqankii iyo sharci iyo dhaqankii Soomaalidu lahaa dib ugu noqdaan dadkii iyo dadkoogii isdilayay wixii ay magaranaysa xalintii iyo hawlihii awl qabanayay dib ugu soo noqdeen qabtaan.
Yuusuf Maxamed Barre,
horta waa midan nimankan waxaa fursad siiyey dowlad la-aanta qaabkii dimuqraadiyadda dadka ku hoggaaminayso oo doorasho cadaalad ay fidayso oo maxkamada iyo judiciary system oo wax maartay dadka kala hagaysa aanan jirin. Horta odayaashan waxay noqdeen tiirkii dhexbartanka bulshada ka taagnaa. Marka hab nabadgelyo oo xalintii khilaafaadka, hab doorasho oo ayagii dadkii dhexdooda ay isku soo xulaan oo ay dadka soo saartaan, fursado fara badan bay helayaan. Hataa community wax entry point wax la dhaha jira, soo gelida markaad rabto bulsho inaad dhex gasho, meel laga soo galaa jira, meeshii laga soo galahay bay noqdeen albaabkii. Marka maadaama ay ayagii albaabkii yihiin, taasa waxay fursad u siisay inay wax walba noqdaan, siyaasadana ay dhex galaan, dhaqankina ay ayagii meeshoodi ay buuxiyaan bulshadina ay ka turjumaan.
Labada hawlood is qaadan karaya ma aha. Marka ninka dhaqameedka macnaheedu waaska ama boqorku siyaasad shaqo kuma leh. Adduunka meel kastu gobol kastu tagi kara magaalo kastu tagi kara wadan kastu tagi kara lagu soo dhaweyn kara. Waxaan leeyahay war wixii hore Soomaali oo dawlad ahayn bay boqoradii ugaasiyadu noo tali jireen. Anu waxaan leeyahay sidii hore ee dawladda Soomaaliya ka horeysay badib aan loogu noqdo oo siyaasad has kaga baxaan oo iyena ku milmin. Haddii siyaasad iyo leeydaado dhaqankiiba la isku wada isma qaadan karaan oo ku waystiidaad aragtaan dadka imaqtay meel kasto iga dhageysanaysin ugaasiya boqor iyo garaadba waxaan leeyahay ku noqdo dhaqankii Soomaaliyeed hore ku noqdo oo dadkiina u tura oo dadkiina dib ugu noqdo oo dadkiina si cadaalad ah ugu qabta.
Maalin walba waxaad arkaysaa dadkii waa isdilaya. Odayaashii waxay ku maqan yihiin sida uu hadda sheegayo dhikan odagaahay inay ama siyaasadihii dowlad goboleedyada ama tii dowladda dhexe ay aadayaan meesha ay dadkoodii kala hagi lahaayeen taa miyaanay ku muuqanay doorkoodii ay gabeen.
Horto hal ogow wax walba talaa meeshuu u taagnaa wuu ka turqay. Waxa weeye dhaqan markaad leedahay dhaqanku wuu isbedelaa oo wuxuu isku bedelaa. Dhaqankii jiri jiray 1770-kii iyo kan maanta 2020 yaa isku mid maaha. Bulshadii waqtigaa joogtay iyo qaabkay u fikiraysay iyo qaabka maanta yaa isku mid maaha. Waad maqashaan u malayn dhaqan dhaqaale, dhaqan siyaasadeed, dhaqan bulsho. Muxuu yahay waxaas? Waxaas oo dhan waa tallaabooyin isbedelahay. Waa dhaqaalihii waa inay galaan oo ay u arkaan. Meesha wax lagu qaybsanahay waa inuu bulshadiisa gadaal usoo fiiriyo oo uu yiraahdo waxaan ka rabaa maan sanadkan bulshada at least inay yeelato 40 qof oo bicmushtar ah oo markii loo baahdo nin walba intaa uu bixin karo. Ma maqlaysaa? Waa inay bulshadeedi leedahay, waa inay leedahay dad siyaasiyiin ah oo intaan meel geysato hadhowto danihii bulshada ka turjumi karo. Waa inay leedahay dad xeer beegti ah ayagina meesha joog intaba asagaa seed garayn ayagii baa isaseed garaynayaan waana dow meesha ka jiro.
Farxow, doorkaasi waa door cajiiba sida uu Dr. Yuusuf sheegayo in ay dhaqankii iyo dhaqaalihii iyo horumarkii iyo dowladnimadiiba xitaa burburka xillidiisa iyagaa soo dhisa xildhibaanada arrimaha miyaanay ku muuqan?
Arrimahaasi ima muuqdaan, waxaana igu muuqan arrimahaasi way isdiideen. Hadduu siyaasad ninka dhaqanka ee boqorku ama ugaasku siyaasad galo waxa weeye wuu eexanayaa. Haduu galana waxa weeye dadkii boqornimadiisii iyo karaamadiisii way dhimanaysa, dadkii ma kala xukumi karo, dadkiisiina ayna maqli waayeen baa laga yaaba. Ninka ugaaska ama boqorkii waa nin dadan calaama saarteen oo karaama leh oo sharaf loo la maqlayo oo haduu duceeyana ducadiisu aqbal noqonayso oo haddii uu magaranta ruuxu waxa yidhaahaan waxaas soconayo. Marka haddii uu siyaasad galo dee karaamadiisii iyo sharaftiisii ma garanaysaa ee dhaqannimo yaabaaysa oo marka waxyaalo waxaa soo gali laaluush iyo balaayii waxa iyo waxba yaa soo dhexgalaya. Marka anu waxaan kula talinayaa ha iskaga baxaan siyaasadda ugaasid iyo boqoradu, say dhexdhexaad u noqdaan oo bulshadooda daacad ugu noqdaan, bulshadoodu mukanaysa dad la maqlaya u noqdaan. Hadduu siyaasad soo galo maqalkiisi iyo siyaad wixiisa o dhan ba halaabaya
boqornimadiisiugudamayntiimuxuuyaalinay
aada u fahmaan sababtoo ah waxaan hadda aad kala wado waxa weeye intaanan dowladnimada imaanin dadkan odayaasha iyo boqorada iyo waxaan aad arkayso qaab dowli bay dadkooda ku hogaaminayeen. Meeshii dowladnimadan hadda imaatay ee systemkan moodanka ayaga qaab dowli oo ayaga ay leeyihiin bay ku hogaaminayeen oo siyaasadde casri ahotoodii ka duwan yaa imaato dhaqan kala wadato. Marka si ay tii ola qabsadaan tanna way kasoo durqeen, tanna ma geli karaan, laba dhaxdana imaadeen. Marka wixii waxa weeye in laisla wado oo ma garanaysaa dhaqankii horena iyo siduu ahaana dhinac loo fiiriyo, dhinacan kalena qaabkan casriga in lala qabsado oo maaragtay siyaasadii iyo bulshadii iyo arrimaheedii iyo si integration loo helo.
Aad ayaan mahadsantihiin kuwaasi waxay ahaayeen Xasan Ibraahim Fanax iyo Yuusuf Maxamed Bare. Boodi gabnita ayna joogto intayna mar kale hawada ku kulmi doono haddii Ilaahay raalli ka noqdo. Sidaa iyo nabadgelyo.
Yasin Ciise Wardheere iyo xubintii dooda gabanaan intaasi ku dhaafno gabagabadii idaacaddan ku sii dhawaaneynaay. Markana wargoorna soo gaara ayaa sheegaya in dowladda Soomaaliya ay sheegtay inay dalka ka ceyrisay laba qof oo ajaanib ah. Warbaahinta rasmiga ah ee dowladda ayaa sheegtay in wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya ay dalka ka ceyrisay laba qof oo u kala dhashay Poland iyo Jarmalka. warbaahinta dawladda ayaa sheegtay in tallaabadan la qaaday kadib markii wasaaradda codsi uga yimid xafiiska xeer ilaaliyaha guud ee qaranka oo labadaasi ruux ku eedeeyey in ay ku xadgudbeen shuruucda iyo xeerarka dalka. Safaaradaha Jarmalka iyo Poland ayaan markiiba ka jawaabin tallaabada ay dawladda Soomaaliya ku eriday labadaasi muwaadin. Halkaad nagala socotaana waa V O A Washington. Markana dhinaci heesa.
وحندما سنا تقوينا وذا تقنا عشق الدلو عندما سنا تقوينا وذتقنا عشق الدلو تدكو وردابان وداي ضيا حيدير نور بحال قالو ودوي نفتن دعاتيقا حيدير نور بحال
Dalaiba darato ideiriyo Dunyala ningur dam'a dambibu gala Duki dalaiba darato ideiriyo Dunyala ningur dam'a dambibu gala Haydirin waxando ahayn Haydir qabr yahay ida Haydirin waxando ahayn Haydir qabr yahay ida رمبان قبا إن أنتم ارتع المروي ركبي الدلين هرود بن أبوداتي درد رمبان قبا إن أنتم ارتع المروي ركبي الدلين هرود بن أبوداتي Haydirin waxando ahayn Haydir qabr yahay ida Haydirin waxando ahayn Haydir qabr yahay ida
he heestaasi waxaa ku luuqeynaya Allaah naxariista Suufi Cali iyo fanaanada Maryam Mursal Ciise. Gabagaba ay u heyd idaacaddeennii habeenimo intaan mar kale hawada ku kulmi doono waa dhammaan VOA oo idin leh sida iyo nabadgelyo.